Samson ifakaze ngawe njengo Moses ujona uyo kubatheza
bekhona.
Give back a Zulu.